มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ20วันนี้เรามาอ่านและศึกษากันต่อครับข้อ21พระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ21บอกว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยกายอันต่ำต้อยอาจแปลได้ว่ากายที่เน่าเปื่อยกายที่ทำให้ได้รับความอับอายครับข้อนี้ก็หมายถึงการที่พระคริสต์เปลี่ยนแปลงกายฝ่ายโรคของเรานะคือกายที่เราเป็นอยู่นี่แหละครับเกิดมาก็มีช่วงเวลาหนึ่งตายไปแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นดินนะครับมีข้อจำกัดหลายอย่างเรามีไว้มีกายอยู่มีชีวิตอยู่นะครับที่ในกายนี้ก็อยู่ในโลกนี้ครับไม่ใช่เพื่อจะถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องบนหรือว่าสวรรค์ครับร่างกายของเราก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาครับพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ในข้อ21พระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ร่างกายของเรานี่เป็นร่างกายที่เน่าเปื่อยวันหนึ่งครับเราก็ต้องออกจากร่างกายนี้ไปเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่หลายคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ก็เลยนะครับดูร่างกายของเราแล้วมันไม่สมบูรณ์ถ้ามีกายใหม่นี่ก็ดีในข้อ21พระกายอันทรงพระสิริของพระองค์เป็นกายเหมือนกับที่พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายอันนี้มีความหมายนะครับพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์นี้เป็นกายเหมือนกับที่พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นกายที่สง่าราศีอาจารย์เปาโลก็บอกถึงกายนี้ในจดหมายที่มีไปถึงชาวเมืองโครินธ์นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง52บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดประเด็นของพระธรรมตอนนี้ก็คือในทันใดเมื่อเสียงแตรดังขึ้นร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปคือสิ่งบางคนก็สมมุติว่านะครับสมมุติเอาว่าจะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่พูดถึงในพระธรรมวิวรณ์เป็นผู้เป่าแตรแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่จะเป่าแตรไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ครับพระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเราได้ทราบว่าชนชาติอิสราเอลเคลื่อนย้ายพลออกจากถิ่นทุรกันดารโดยเสียงแตรแตรเงิน2ตัวถูกเป่าออกไปเพื่อเคลื่อนพ่ายพลชนชาติอิสราเอลนั้นอาจคุ้นเคยกับเสียงแตรแต่ไม่ใช่พวกเราในสมัยนี้ครับคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับคำว่าเสียงแตรครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ปรากฏในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16โดยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ขอให้เราสังเกตจากข้อนี้นะครับว่าเสียงแตรนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นผู้เป่าแตรอย่างที่บางคนบอกพระเจ้าเองจะเสด็จลงมาพร้อมด้วยเสียงแตรเสียงของเทพบดีด้วยทั้งสองสิ่งนี้แสดงถึงพระเกียรติพระสิริและสง่าราศีของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์จะเป็นเสียงที่เสียงดังที่ต้องบอกว่ามันกึกก้องกัมปนาทขอให้เราดูเรื่องที่ท่านยอห์นอธิบายไว้เกี่ยวกับเสียงในการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์พระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังว่าท่าน ก็ได้พบกับผู้ที่กล่าวถ้อยคำนั้นนะครับนี่คือเสียงของพระคริสต์ที่ท่านยอห์นได้ยินไม่มีแตรเกี่ยวข้องกับคริสตจักรในที่นี้ปัจจุบันพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในลักษณะนี้คือนี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราจากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20นี่คือคำเชื้อเชิญให้เราเข้าไปหาพระองค์ก่อนถึงค่ำคืนแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเมื่อประตูเปิดออกนั่นคือเราออกจากโลกนี้จากกลุ่มคนที่ไม่เชื่อและเราจะต้องไม่เข้าไปในการทนทุกข์ครั้งใหญ่ในความคิดของผมครับผู้ที่เชื่อว่าคริสต์จักรจะต้องทนทุกข์เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือแต่ก็มีผู้ที่มีสติปัญญาหลายคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นว่าคนเหล่านี้ใช้เวลามากมายไปกับปรัชญาและก็จิตวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมากไปแต่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าข้อ21ที่บอกว่านะครับพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ข้อนี้มีใจความเหมือนกับเรื่องที่ท่านยอห์นได้บอกเอาไว้บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นจาก1ยอห์นบทที่3ข้อ2พระคริสต์ยังไม่ปรากฏในตอนนี้นะครับแต่เมื่อถึงเวลาพระองค์จะมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์ขอให้เรามีใจจดจ่ออยู่กับความหวังซึ่งเป็นความหวังสูงสุดเป็นความคาดหวังเป็นความตื่นเต้นต่อการกลับมาของพระคริสต์ขอให้สังเกตว่าไม่มีปรากฏแม้แต่น้อยว่าทั้งอาจารย์เปาโลและท่านยอห์นคาดว่าจะพบกับการทนทุกข์ครั้งใหญ่อาจารย์เปาโลมีความหวังสำหรับอนาคตอาจารย์เปาโลมีความหวังสำหรับอนาคตแล้วความหวังในอนาคตของคุณผู้ฟังคืออะไรคือการได้เผชิญกับการทนทุกข์ครั้งใหญ่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ครับถ้าความหวังของคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับหวังว่าจะเผชิญกับการทนทุกข์ครั้งใหญ่เหมือนทฤษฎีที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับความคาดหวังของท่านเป็นอย่างนี้ครับท่านก็คือคนที่หมดหวังผู้ที่โดยสารโดยเครื่องบินนะครับก็คงไม่หวังว่ากัปตันจะบอกว่าเราคิดว่าการเดินทางครั้งนี้คงมีเหตุขัดข้องหรือมีอุบัติเหตุกัปตันคงไม่พูดอย่างนี้นะครับถ้าพูดนี้เราคงไม่ขึ้นเช่นเดียวกันครับเราอยากได้ยินว่าขอให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปโดยสวัสดิภาพครับและนี่คือเรื่องที่อาจารย์ปู่ได้บอกนะครับบอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยรอซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือความหวังในอนาคตของอาจารย์เปาโลและเป็นความหวังของเราด้วยครับบทที่3ก็จบลงไปนะครับต่อไปเข้าสู่บทที่4บทที่4นี้เนื้อหาหลักคือพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราได้เห็นหลักเห็นแม่แบบและก็รางวัลของการดำเนินชีวิตคริสเตียนกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพิจารณากันถึงพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกอย่างที่เราได้พูดกันไปจะหมดความหมายและก็ไร้ประโยชน์หากขาดพลังสำหรับสิ่งเหล่านี้หลักการดำเนินชีวิตจะไร้ประโยชน์ครับหากขาดพลังผลักดันในการแสดงออกเป็นการปฏิบัติแม่แบบจะหมดความหมายครับหากขาดพลังที่จะทำให้เกิดผลในชีวิตของเราและเราจะไม่ได้รับรางวัลถ้าเราไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ด้วยเหตุนี้ครับพลังจึงมีความสำคัญสำหรับสิ่งอื่นๆผ ผมคิดถึงเหตุผลหนึ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าไม่อนุญาตให้อาจารย์เปาโลจบจดหมายฝากฉบับนี้ลงตั้งแต่บทที่3ข้อ1ที่ท่านบอกไว้ว่าสุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเหตุผลก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรานะครับเราในที่นี้คือคริสเตียนในปัจจุบันนะครับได้รู้ว่ามีพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยผ่านทางพระคริสต์ผู้เสริมกำลังของเราความชื่นชมยินดีคือแหล่งแห่งพลังครับบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องของขอโทษเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าในข้อ1นะครับอาจารย์เปาโลคาดหวังที่จะได้รับมงกุฎที่ได้นำคนเหล่านั้นมาถึงพระเยซูคริสต์และพวกเขาทั้งหลายก็เป็นความชื่นชมยินดีของท่านขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยอาจารย์เปาโลมีความรักต่อคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีอย่างยิ่งครับในข้อ1นี้ครับข้อความที่บอกตอนท้ายจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดอาจารย์เปาโลยังได้พูดกับผู้เชื่อชาวเมืองเอเฟซัสปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ13นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ความเชื่อในชีวิตของคริสเตียนครับจะก่อให้เกิดผลในการมีชีวิตที่มั่นคงความเชื่อในชีวิตคริสเตียนจะก่อให้เกิดผลในการมีชีวิตที่มั่นคงข้อ2ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียนข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลก็มาถึงปัญหาข้อเดียวของคริสตจักรเมืองฟิลิปปีนะครับเป็นปัญหาที่เหมือนกับละลอกคลื่นบนผิวน้ำไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงครับอาจารย์เปาโลไม่ได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพูดจนกระทั่งตอนใกล้จะจบจดหมายในบทที่4นี้ครับก็หยิบเรื่องนี้มาพูดเป็นที่ทราบกันว่าหญิงทั้งสองคนนี้ครับไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันคงจะไม่มองหน้ากันทำนองนี้นะครับข้อเศรษฐีบอกหญิงสองคนนี้ชื่ออานย่านะครับคนหนึ่งชื่อนางยูโอเดียและก็อีกคนชื่อนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันเป็นที่ทราบว่าทั้งสองนางนี้ครับไม่มองหน้ากันไม่พูดคุยกันอาจารย์เปาโลก็หยิบเรื่องนี้มาพูดตอนใกล้จบจดหมายฝากฟิลิปปีเป็นปัญหาครับแต่ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงเราได้เห็นนะครับว่าอาจารย์เปาโลเตือนผู้เชื่อชาวเมืองฟิลิปปีเนี่ยให้มีหัวใจอย่างพระคริสต์ท่านไม่ได้หมายถึงให้เราต้องลอกแบบซึ่งกันและกันการมีหัวใจอย่างพระคริสต์นี้ไม่ได้หมายถึงเรียนแบบกันและกันนะครับลอกแบบเรียนแบบเป็นเหมือนเขาให้เหมือนทุกอย่างแม้แต่พูดแม้แต่การแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นครับพวกเขาอาจจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นการมองต่างมุมกันแต่จะไม่มีอะไรสามารถแยกบุคคลใดๆที่มีหัวใจอย่างพระคริสต์ออกจากกันได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงในการเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งสมาชิกแต่ละคนอาจมีความแตกต่างด้านความคิดเห็นแต่ก็ยังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับข้อ3ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลมีรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว เป็นที่ทราบกันว่าผู้หญิงมีส่วนในคริสตจักรยุคแรกครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนั้นที่ผู้หญิงขึ้นมามีบทบาทสำคัญนะครับนี่ให้ข้อสังเกตผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้ได้เล่าประสบการณ์ของท่านนะครับท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลก็สามารถพูดได้คือเคยเป็นศิษยาภิบาลครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลก็พูดได้ก่อนนั้นคือตอนที่เป็นศิษยาภิบาลอยู่ก็รู้สึกลังเลแล้วก็กระอักกระอ่วนใจที่จะพูดตอนนี้พูดได้แล้วท่านก็บอกว่าเหตุผลที่ผู้หญิงเป็นนักเทศก็เพราะว่าไม่มีตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมในคริสตจักรดร.แมกกี้ก็บอกว่ายิ่งท่านได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์มากขึ้นมากขึ้นท่านก็ยิ่งตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยอาจารย์เปาโลก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้หญิงเหล่านั้นทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้ามีชื่อคนหนึ่งนะครับชื่อในข้อ3นี้และเคลเมคนนี้ครับคือคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีเป็นชื่อที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่เราก็ไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ต่อมารวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าเห็นได้ชัดว่าครับมีผู้เชื่อมากมายในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้วนี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับชื่อของเขาได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนิรันดร์คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านผู้สนใจครับวันนี้เราอ่านและศึกษาจบพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ3นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ก่อนมาลูกเรายังไม่